En kjent beretning ifra Bibelen. En av de mest kjente av dem alle sammen. Lukas 15, fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom imellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte. Og der økte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans attrå var å fylle sin buk med de skåller som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fylt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkede synderlig og løp til, og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, ta frem den beste kledning, og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt, og er funnet. Og de begynte å være glade. Ja, Herre Jesus, vi ber deg igjen, som vi alt har gjort i kveld, velsign ditt ord for oss, i ditt eget navn. Amen. Dette er jo, som jeg sa, en meget kjent fortelling, og vi har både lest den og hørt den mange ganger, og hørt taler om den. Alle som er her, det er jeg sikker på. Det er noe spesielt som jeg gjerne ville peke på her, og det kunne jeg samle under en overskrift som jeg kunne kalle den store omvurdering. Den store omvurdering. Ja, for her hører vi om en som omvurderer sin situasjon, og det slik at alt forandrer seg. Alt forandrer seg. Og tenk, vi hører enda om at der foregår en omvurdering hos Gud, og så Gud i himmelen forandrer sitt syn på et menneske under visse vilkår. Det er ganske underlig å få se det, og det var det vi nå skulle forsøke å betrakte. En omvurdering, det kan vi jo bli nødt til å foreta noen hver. Vi har ment noe temmelig lenge om en sak, og så viser det seg at det er ikke sånn som en trodde. Jeg hørte om en mann, han hadde så veldig god brønn, sa han. Så han skrøt av dette brønnvannet sitt, så det var svære saker. Har du kjent så godt vann, sa han. Men så begynte det å opptre forskjellige sykdommer, og så kom distriktslegen, og så sa han, si meg en ting, sa han. Hvordan er denne brønnen her? Ja, den, sa han, den er kjent rundt i hele bygda, den, sa han, folk kommer her når de skal ha riktig godt vann. Men vi får undersøke det litt, da, sa distriktslegen, og så viste seg at den brønnen, den måtte de stenge, den, skjønner du, den var helsefarlig, kunne ikke bruke den mer. Og sånt nå har nok hendt på mange områder, det at man har hatt en sikker mening om en sak, det var jeg så sikker på at, og så viste det seg en vakker dag, jeg måtte omvurdere hele situasjonen. Og la oss nå ta for oss denne gutten her, han, den yngste sønnen. Han hadde et syn først, men han fikk et annet syn efterpå. Ja, det gjorde han. Ja, dette to slags syn, det kommer til uttrykk her i teksten. Første synet, det lyder som, gi meg den del av arven som faller på meg. Gi meg det jeg har krav på. Det var en innstilling som han hadde. Det begynte det med. Og det ble en forandring siden, for da lyder det ganske annerledes. Stille og varsomt og beskjedent, og da er han satt på plass, for da sier han, la meg få lov til å være, la meg få være som en av dine tjenere. Ja, det kan vel være vi kjenner noe til det noen vær. Vi begynte livet med denne innstillingen, gi meg. Og en var ung, og en så på livet og fant at det var mye her som lokket. I verden, ja, det var mange ting her som lokket. En ville være glad med de glade, og en bega seg med lysende øyne og store forventninger ut i denne verden som hadde så mye å gi. Og det er det alvorlige med det her med oss mennesker, at det har gitt oss en viss grad av frihet. Vi får det vi vil ha. Ja, faktisk. Jeg tenker på Jesus som sa om fariseerne. De liker å stå på gatehjørnet og holde lange bønner. De liker å vise seg frem. De liker å få ros av menneskene. Ses av menneskene. Ja, de har allerede fått sin lønn, sier Jesus. Det betyr, de har fått det de vil ha. Ja, da får de ikke mer. De vil ha anerkjennelse av menneskene. Det fikk de. Nå får de ikke mer. Og det er det som er så alvorlig med menneskene. De kan i en viss forstand, og rett forstått, så får de grunn det de vil ha. Du vil ha moro. Du vil leve livet. Ja, nå får du det. Sånn som du nå kan legge seg til rette da. Du vil ha ære av menneskene, det vil du gjerne ha. Da får du det. Ja. Du vil ha den trøst og den fest og den glede som du får i Kong Alkohols selskap. Da får du det. Du vil ha den nytelse som gis i urene gleder. Å, det er mye stygt der. Denne gjerning var ond i Herrens øyne, står det i Det gamle testamentet et sted om en. Og det er mye, det kunne sies mye om det. Gud har satt en hellig grenselinje mellom kjønnene, og han har innstiftet ekteskapet. Men, og det er hans livslover som er knyttet til det. Men menneskene vil ikke respektere de livslovene. De vil ha gledene å plukke nytelsen der hvor de kan finne den, og så gjør de det, og så får de det de vil ha, og så får de betale prisen. Ja, og det er det som er den bitre frukt vi ser i dag i bygd og i by utover vårt land. Den som har levet en stund og er blitt et eldre menneske må vel gi meg rett når jeg sier at det har gått temmelig sterkt ned over bakke i vårt kjære fedreland. Like sikkert som de har gått oppover i materiell velstand, sånn at det som hver mann har i dag, det ville være en utenkt luksus for våre besteforeldre. Ja, det er faktum. Men like sikkert som vi materielt aldri har hatt det så godt som vi har det nå, vi har det så godt som noen mennesker på jorden, vil jeg påstå. Like sikkert er det at de har gått nedover med respekten for Guds hellige livslover. For man har plukket gledene og fordelene og nytelsene. Det ville man ha, og det fikk man. Og så får man se om man får noe mer. De har fått sin lønn, sa Jesus om fariseerne. De har fått det de ville ha. Det står et alvorlig ord i Romerbrevets første kapittel. Det er ikke mange i vår Bibel som er mer alvorlig enn det som står å lese der. Det er det som apostelen sier til oss fra Gud selv om hedningene, om folkeverdenen. Når det står det at de, De ville ikke ære Gud. De byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort med et bilde og dyrket avguder. Derfor overgav Gud dem til deres hjerters lyster, til urenhet, for å vanære sine legemer seg imellom. Så byttet de Guds sannhet bort med løgn, står det. Og så kommer det igjen. Så overgav Gud dem til skammelige lyster. Og endast for tredje gang så står det at de hadde ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap. Så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige. Og så står det lemset opp alle de forferdelige synder som går i svang omkring oss i denne dag. Hvorfor det? Det var det de ville ha, og det fikk de. Men så får vi se om de får noe mer. Det kan være det slutter med det. Det er det forferdelig alvorlige. Og derfor, min venn, du har den grad av frihet at hvis du vil leve livet borte fra Gud, så får du gjøre det. Men vær forberedt da på å betale prisen. For man kan ikke tjene to herrer. Og man kan ikke gå i fremmed åk med vantro. Man kan ikke tjene både Gud og mammon, Kristus og Belial. Og, sier apostelen, den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Du får velge der. Det står så. Og den sak er ganske klar efter Bibelen. Gi meg. Ja vel, så fikk han det. Og så fikk han gå med det. Men det gode med denne gutten, det var at han en dag gikk i seg selv, som det står. Han gikk i seg selv. Han våknet. Det var som om han fikk se plutselig sin egen situasjon. Og så ser han det at han som hadde trodd det skulle bli herlighet og glede og jubel, han satt nå som den usleste stakkar ute på jorden og gjetet svin og fikk spise av de skolmene som svinene åt. Det var hva han hadde igjen. Da begynte det å skinne for ham noe som han ikke hadde tenkt på en god stund. Det begynte å lyse i minnet om en sak, og det var fars hus og hjem, hvor det i virkeligheten var godt å være. Og så sier han til seg selv, jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og så vil jeg si til ham, far, jeg har syndet, og er ikke verdig til å være din sønn. La meg få være som en av dine tjenere. Der har du omvurderingen. Før var det bare, jeg vil ha. Og det er ikke grenser for hva man vil ha. Ja, det var en som sa det slik nå, han sa det om ungdommen, det kunne vel vært sagt om eldre også, tenker jeg. Men han som jeg hørte da, han sa det i ungdommen nå, sa han, de er så bortskjemt, så de vet ikke hva de vil ha, sa han. Det kan vel gjelde eldre også, det tenker jeg. Jeg vil ha. Og det er overfor Gud også mange en gang det at den har det på den måten den vil ha. Den vil ha det. Når det står noe på, så skal Gud være der med hjelp. Men for øvrig har man ikke noe bruk for ham. Det blir annerledes nå. Han blir liten nå. Nå var ikke det å få arven. Alt som jeg har krav på. Gi meg. Nei. Nei, la meg få være. Tenk om jeg kunne få lov til bare å smette inn forbi døra og så sitte der så glad jeg skulle være for det. Bare om jeg kunne få lov til å være hjemme hos far. Som en tjenestegutt om så var. Det var store ting det. Det er slutt på å kreve nå. Bare jeg kunne få lov til å være hjemme. Og det som altså før var så selvsagt at en gadd ikke tenke på det engang, det lyser nå som den største skatt, den største dyrebarhet. Tenk om jeg kunne få lov til å bare være hjemme, smette inn forbi døren og sitte der. Tenk hvor stort det skulle være. Det er en omvurdering som kan ligne noen ting. Er det ikke vel? Gud velsigne deg som er her. Vi er vel kanskje nesten bare troende mennesker her. Kanskje det er bare troende i denne forsamlingen. Det vet jo ikke jeg. Men skulle du være her som ikke har foretatt denne status, dette status oppgjør for din egen del, så stans for din evige salighets skyld. Stans opp mens det er tid å tenke deg om. Hvor går det hen med deg med den kursen som du har nå? Du vil ha, du vil ha, du vil ha. Du vil ha både verdens gleder, og du vil ha Gud i bakhånden kanskje, ellers så gikk du nå aldri på et møte. Du vil ha, du vil ha. Har han fått stelle med deg? Har han fått bøye deg? Har han fått vise deg hvor du egentlig står, en fattig, fortapt synder, som ingenting kan kreve? Har han fått vise deg det? Men det er en ting her som nesten er enda merkeligere, synes jeg, å lese om, og det er fars vurdering. Det er det syn som far har på denne gutten. Det er nå for det første det at han lot den gå når ikke det var noen råd, han ville være hjemme. Vel, vel, så fikk han gå. Han fikk det. Men det merkelige, synes jeg, å lese, det er det som står her. Han var død og er blitt levende igjen. Han var tapt og er funnet. Der kan du se fars vurdering. Og det er jo noe vi alle forstår, at Jesus, han tenker da på Guds vurdering. Det er rart det. Så her går en ung junker, ser du. En herremann. Håhå, han har penger i lommen. Han har penger i banken. Han har venner alle veiene. Han lever i herlighet og glede. Han kan innrette seg. Så det er aldeles storartet. Etterspurt i alle fine selskaper. Godt fornøyd med seg selv og alt i orden her. Helse er god, at moro er å leve fint. Ja, det er liv. Nei, det er død. Ja, det sier han som vet det. Det er død. Han var død. Det er hva han var. Og det går over som en dom over hele denne verden, som går så tankeløst bort fra Gud. Som morer seg, som lever, som går dette tomme livet fra dag til dag, og plukker gledene hvor de kan få dem. Og tenker ikke så mye på evigheten, at det går til omvendelse. Det er liv, det er liv. Ja visst, nei, det er død. Det er død, han var død. Fars øye følger denne gutten som går fra fest til fest, fra glede til glede, så populær og i vennekretsen, og å, så storartet, han lever, han lever. Far ser på ham og ser, nei, han er død. Det er ikke liv det der. Det er ikke liv. Det er død og ender i den evige død. Ja. Han var død. Det var sånn som han så på det. Nå skulle du tenke deg om, min venn som er her. Skulle du tenke deg om? Og så skulle du forstå det at det kommer ikke an på din vurdering, skjønner du. Men på Guds vurdering. Det kommer ikke an på hva du tenker. Men det kommer an på hva Gud tenker. Men tenk på disse menneskene, du som sier for eksempel, ja, nei, der er ingen Gud, sier de. Hva står det om det i Bibelen? Dåren sier i sitt hjerte, der er ingen Gud. Ja. Men han som sitter i himmelen, hva sier han? Han ser deg dårskap, han ser hvor tomt det er. Det betyr ingenting. Tenk hva du vil mene og tenke om Gud. Hva betyr det? Hva tenker Gud om deg? Det er det som betyr noe. Å ja, den fine junkeren, den spretne herremannen, så levende, så spretten ser du. Og så populær overalt. Det er livet. Nei, det er døden. Det er døden. Men så en vakker dag så kommer der en skikkelse ned i veien, skjønner du. Han er fillet og han er fæl. Og han er sulten og han er trett og han har sånn ond samvittighet og han går der og øver seg på en tale som han skal holde når han kommer inn og får se far. En fin tale som han skal holde om at han angrer så fælt. Om han bare kunne få lov til å komme inn forbi døren og sitte som en tjenestegutt. Det kommer en stakkars så trøtt og så hjelpeløs. Han kan knapt gå de siste skrittene. Hva skal vi si om en sånn en? Ja, ferdig. Det er slutt. Nei, nei, nei. Han er funnet. Nå lever han. Nå lever han. Det som han selv trodde var liv, det så hans far som død, og det som han selv oppfattet som slutten, det var knapt noe håp mer, det så far som livets begynnelse. Er ikke det stort å tenke på? Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg, sier Guds ord, og det står just i denne sammenheng. Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. Man tenker på det så mange en gang når en får lov til av og til å bøye kne sammen med et menneske som vil gi seg over til Gud. Det har vært tider hvor det har vært oftere å se den i det siste, må jeg si for min del. Men det er jo slikt som en har fått lov til å være med på. Det er veldig stort å få se dem. Og jeg minnes stunder hvor jeg har sett et menneske bøye kne og gitt seg over til Gud. Og reise seg opp ifra benken hvor han har knelt. Og det har simpelthen vært vått på setet der, sånn har han grått, og nå står han og snufser og gråter og føler seg mindre enn en ettering. Aldeles overgitt. Ja, men i himlen har de stemt fridens harpe, nå er det glede. For dette er ikke døden sånn som han tror, men det er livet. Sånn ser Gud det. Sånn ser Gud det. Venner, vi må ta Bibelen for oss, og så må vi bruke Bibelen som et seglass vi kan se gjennom, sånn at vi kan få øye på det som til sist betyr noe her i verden, nemlig hvordan Gud vurderer tingene. Om vi kunne lære oss til å begripe det. Lær meg å kjenne dine veier, synger vi. Lær meg å tenke dine, kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Det er den som er slått ned, som er blitt en fattig synder, som nu tar sin tilflukt til Gud i sin nød. Det er han som det lyser håp over. Ikke han som er sterk og selvhjulpen og full og sprettende, full av liv, tror han selv. Det er han som tar sin tilflukt til Guds nåde i Jesus Kristus. Det er han som vi har håp for. For hva står det nu her? Hva gjør så far? Hva gjør så Gud? Ja, her står det. Her står det så fint. Han sa til tjeneren, ta frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Han fikk ikke holdt hele talen sin en gang. Den fine talen som han hadde spekulert ut, at han skulle holde, om han kunne bevege fars hjerte. Det var ikke nødvendig. Det var ikke nødvendig. Far så det langt borte. Nå kommer han. Og så springer han ham i møte, og omfavner ham og tar ham til sitt hjerte, og den fine talen, den blir simpelthen borte der i omfavnelsen. Sånn er Gud. Han bare kommer. Sånn er Gud. Og så står det, ta på ham den beste kledningen, og en ring på hans hånd, og en sko på hans føtter. Sko på hans føtter. Nå er det slik at da vi studerte teologi i min tid, så innprentet de i oss det at man skal ikke spørre etter alle disse her detaljene i lignelsene. Det er galt det, man skal bare se på det ene store hovedpoeng, ikke sant? Jeg ser noen her som har studert teologi som noenlunde på min tid, det lærte de nå. Og det er veldig galt å spørre hva betyr ringen, lærte vi da, og ikke, må ikke spørre hva kledningen betyr, eller hva sko på føtter, det har ingenting å si det, sa de da. Vel, de gamle, de visste bedre, og tenk, nå har lærdommen snudd seg igjen, den hender at den må omvurdere den også. Og leste jeg ikke nå nettopp en grunnlærd avhandling av en bra mann, som forklarte så veldig godt hva kledningen betyr, og hva ringen betyr, og hva skoene betyr. Og det viser seg jo nemlig det at alt det der som Jesus sa, det er noe som folk forstod den gangen, fordi det svarer til forholdet. Når en sønn hadde gjort seg umulig, så ble han lest ut av familien, som sa de det, og da var han for død og reine. De visste hva det var, for det var sånn. Det var privatrett, familierett i samtiden, det der simpelthen. Folk hadde greie på det. Ja. Men når han kom tilbake og gjorde sin sak opp med far, da hette det seg, han er blitt levende igjen. Nå lever han igjen. Og da tok de på ham den kledningen som han hadde hatt før. Det skulle helst være så. Hvis det kunne være. Og i annet fall, det står egentlig den første kledning. Det var en kledning som han fikk på, og det var et tegn på at han var sønn, med sønnens fulle rettigheter. Og så fikk han en ring, og det betydde at han hadde autoritet i huset. Han hadde autoritet i huset, og kunne være med. Og bestemme i huset. Og så fikk han sko på føttene, og det betydde at nå var han med i arbeidet sånn som før. Folk skjønte det, for det var sånn. Er ikke det deilig? Å ja. Jeg synes det var formelig oppbyggelig i den lærde avhandlingen, for det er sånn det er. Du kommer til Jesus som en fattig synder. Jeg blir ikke trett av å tenke på det for min egen del så lenge som det er siden jeg ble omvendt til Gud. Jeg kommer til Gud som en fattig, fortapt synder, og bekjenner for ham alt det hjertet vet av min synd og elendighet, at jeg har gjort ham imot. Og så tar jeg min tilflukt til Jesus, som evangeliet forkynner meg om. Han som er Bibelens Jesus, han som døde for meg, han som er både min Gud og min bror. Jeg tar min tilflukt til ham. Og hva så? Ja, da eier jeg den kledning som smykker meg ut av trange for tronen som yndigste brud. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente, der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut av trange for tronen som yndigste brud. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, sier Paulus i Filippenserbrevet. Jeg blir iført Jesu Kristi fullkomne rettferdighetsvitebrakt. Lovet være Jesu navn. Det er rettferdiggjørelsen det, som de gamle har forklart. Hva er rettferdiggjørelsen, stod hos Pontoppidan? Rettferdiggjørelsen er at den treenige Gud av bare nåde, og for Jesu Kristi skyld, tilgir den angrende og botferdige synder, og eftergir ham både synden og dens skyld, og i steden tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, ja, anser ham i Kristus, som om han aldri hadde syndet. Det er noe, du. Kan tenke noe så stort, kan du Har du fantasi til å forestille deg noe som er større enn nettopp det? Det er vel vidunderlig. Sånn er det å være en kristen. Og da skjønner du det at det da er ikke bare sånn som han tenkte var stort det om jeg kunne få lov til å komme inn forbi døra. La meg få være. Ja, ja. Det viste en ny vurdering, sa jeg. Og det var godt. Men det var ikke bare sånn at han fikk så vidt slippe inn. Men han fikk en kledning. Og han fikk en ring som ga ham autoritet i huset. Og for meg er det naturlig da å tenke på denne forunderlige rett som vi har som Jesu Kristi venner og medarvinger, Guds barn. Vi har lov til å gå og røre ved allmaktens sterke hånd, som Hallesby pleide å si det, i bønnen. Vi kan røre ved allmaktens hånd. Vi har, om du vil forstå meg rett, en ring på fingeren, så vi har rett til å være med og bestemme i huset. Tenk deg det. Dermed at vi har bønnerett som Guds barn og kan være med på den måten, og så har vi sko, vi er med i arbeidet. Og er ikke det forunderlig? Hvilken ære for tanken alt for stor hans barn å være som i det høye bor. Kjære Gud i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Og hjelp oss at vi tar det til hjertet alle sammen, og aldri glemmer det. Og vil du, kjære Gud, i denne kveldstund, gi nåde til omvendelse for den som sitter iblant oss og vet med seg selv, han er ikke frelst. Herre, la det skje. Amen.